Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать у нашому ефірі? Трійний удар. Три питання для трьох аналітиків. Серед темов, чому міністр внутрішніх справ Ігор Шуневич признав помилки міліції у справі філософа Володимира Маскевича. Урад назвав 9 криниць росту економіки Білорусі. Куди приведе Білорусь нова програма Ураду? У чим червоні стяжки поміж Мінськом і Брюсселем? Білоруська Атлантида. Одним з найпригажейших білоруських мітів з'являється романтичний міт про Дуду. Коли і ким він створався? І «Вольна студія» – тема «Поетичний театр». Гості передачі – заснувальники театру, письменниця Оксана Спринчан і музика Ярош Малішевський.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Куди приведе Білорусь нова програма Ураду? Чому керівник МУЗ признав помилку міліції у справі філософа Володимира Мацкевича? Олександр Лукашенко заявив, що хоче цілком нормалізувати відносини у розв'язую Білорусі. До якої межі може дійти це поліпшення і за якою яно не пройде? Гэты три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання з Праги. Куди приведе Білорусь нова програма Ураду? На гэтым тидні Палата представників проголосувала за програму Ураду на 2016-2020 год. Палата представников у Беларуси голосує за все, что пропонує Урад и администрация президента. Але калі казать про громадскую реакцию, то яна, скажем так, была на гэтую программу довольно кислой. Тут варто отзначить, что программа-то не на один год. Калі б, так бы мовить, это была некая программа пожарных меров, ну, да, гэтага могло быть одно ставлення. Але тут перспектива, амаль як в советские часы, на пятигодку. И чакалася б, ну, некий стратегічних падыходаў. А вот іх якраз з імі і праблема з імі і дэфіцыт. Я бы звернув увагу на тое, на што мы як бы можа рэдка звяртаем увагу, што вось эта праграма яна не ўтрымлівае як бы ніякіх стратэгічных падыходаў, у тым ліку і тых, якія бы, скажам, нам з вами калегі не спадабаліся. Ну, скажам, мог бы быць такі канцэптуальны падыход. Нацыяналізацыя, скажем, распранання, што называецца, тлустых катоў, вот як выказваліся там перастярогі пасля арышту Чыжа, 37-й год для вялікага бізнесу, скажем, прывязка ўсіх працаўнікоў да сваіх прадпрыемстваў, як мы памятаем, пару гадоў было з дрэваапрацоўкай, падвышэнне падаходнага падатку, то есть апрыёры кажучы, мог бы быць такі класічны набор такіх антылібіральных мераў, пра якія ўвесь час, в принципе, гаворыць Лукашэнка. Трэба зрабіць тое, трэба зрабіць тое, навести парадак, там ж тлустыя каты. Ну, як мы бачым, нічога падобнага ў гэтай праграме нема. Адпаведна, нема і, як бы мовіць, класікі, класічнай трыады так званага вашынгтонскага кансэнсусу, тое, на чым грунтуецца міжнародны валютны фонд. Это фінансавая стабілізацыя, прыватызацыя і структурная рэформа. Гэтага таксама ў гэтай праграме нема. Я бы сказаў, што вось ці не найбольш такая канцэптуальная крытыка, на мой погляд, прогучала з вуснаў уладальніка порталу Тутбай Юрія Зісера, дзе ён па пунктах разабраў вот тыя 9 прыярытэтаў ураду, якія в этой праграме адлюстраваныя. Сутнасць крытыкі гэтага бізнэсоўца палягала, акрамя ўсяго іншага, ў тым, што гэта такое, як бы сказаць, дробнатэм'е. Бо ў адзін, так мы мовіць, кацёл, ў адзін кошык зваленыя самыя розныя крокі. Сярод іх і такія сапраўды принциповые, важные кроки к шталту, ну, скажем, развитию среднего и малого бизнесу, а разом с тем, скажем, засвоение китайского кредита. Ну, что это за накерунок, так бы мовить, программы Ураду? Ну, придет кредит, будут засвоивать. А кроме того, Зисер пишет про то, что вот это слово «приоритеты», оно уже девальвованное. Ну, не может быть 9 приоритетов во Ураду. Так, Ураду доводится займаться шмат, які такими справами, и их насамрэч не 9, а десятки, але приоритеты – это все ж таки головные накірунки, это, так бы мовить, локомотивы, якія повинны, ну, кардинально изменить ситуацию у экономицы, и их 9 быть не может. И в этом сенсе, как раз вот спадар Зісер з тих 9 приоритетов, якія визначив урад, отзначил 2, якія насамрэч, до речі, не кардинально разбураюць беларускую экономичную модель, але якія сапраўды могуць адыграць гэтую самую ролю локомотивов. Першая – это диверсификация экспорту, бо все бачаць, як бы мовіць, конкретную ситуацию, бачаць, что калі обваливается российский рынок, то все обваливается и в Беларуси. Як недавно спадар Калаур, старшиня Национального банка Беларуси, сказал, что каждый день там, калі еду на працу, так молюсь за российскую экономику. Калі у них будет добро, у нас будет добро. Это один момент, який выделяет спадар Зісер. То есть, сапраўды, калі экспорт будет диверсифікаваный, то гэта може вытягнуть беларускую экономику, бо она экспортно ориентованная. И другий момент – это бизнес. Так, сапраўды, змена природы экономичной модели, в пэўным сэнсе, як бы мовіць, хай сабе і поступовая, гэта сапраўды могло б кардинально змяніць ситуацию в беларускай экономіцы. Засваение китайского кредита гэта не може зрабіць паводле вызначення. Коллеги?
Сапраўды назваць гэта праграмай цяжка, таму што акрамя ўсяго іншага, акрамя задачы стварыць 50 тысяч новых рабочых месцаў, там ну няма лічбаў. Гэта набор такіх традыцыйных тэзісаў, звыклых штампаў, якія мы бачылі і чулі шмат разоў. Гэта такі своеасаблівы бюракратычны фінт вушамі ўраду. Лукашэнка рэформу адрынуў, запатрабаваў працаваць па-ранейшаму, ну дык урад і падрыхтаваў адпаведны дакумент. Тым больш, што перад палатай прадстаўнікоў асабліва можна і не старацца. Гэта ж не МВФ. Дэпутаты асаблівых пытанняў не зададуць. Вось, напрыклад, такая новая і свежая задача, як павысіць эфектыўнасць працы прамысловых прадпрыемстваў. 20 гадоў урад ставіць такія задачы, а гэта эфектыўнасць усё зніжаецца. Ну, давайте яшчэ раз паставім такую задачу. Увогуле складваецца ўражанне, што праграма створана па вядомаму і ўжо добра апрабаванаму тут прынцыпу ад балды. І прэм'ер, і міністр не надта клапоцяцца пра хоць некую адпаведнасць рэальнасці. Ну, вось, напрыклад, ставіцца задача бездаўгавое фінансаванне плацёжнага балансу краіны, паступовая выплата сфармаваных знешніх даўгоў. І гэта на тле таго, што Беларусь толькі што атрымала крэдыты Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця, вядзе перамовы аб крэдыце МВФ і плануе размясціць еўрабонды на еўрапейскім рынку ў памеры 1 мільярда даляраў. То бок усе гэтыя праграмы даўно перасталі мець некі рэальны сэнс, і за невыкананне іх даўно нікога ніхто не прыцягвае да адказнасці. Гэта проста рытуал і больш нічога. І ён сведчыць, што рэальнай праграмы ў беларускага ўраду сёння, праграмы выхаду з крызісу, проста няма.
Віталь, у мяне да вас будзе пытанне. Мы з вамі шмат разоў спрачаліся наконт будуць рэформы, не будуць рэформы. Але ўсё ж такі згадзіцеся, што цікава, што няма, як бы мовіць, антырэформаў, няма антылібіральных рэформаў. Ну вот словы Лукашэнкі, што там вот пра там, я не ведаю, тлустых катоў, пра там тое, што там бізнес не такі сацыяльна адказны. Ну гэта, у прынцыпе, можна было б увасобіць у канкрэтныя, так бы мовіць, канцэптуальныя крокі назад у СССР. Але вот і назад у СССР таксама няма.
Іра, ну гэта такая ўжо дыялектыка, калі лічыць дасягненнем таго, што няма 37-го года, вучэнне да алігархаў, няма нацыяналізацыі, то добра, давайце гэта лічыць дасягненнем.
Віталь, я выказваюся не ў нарматыўным, а пазітыўным сэнсе. Я не кажу, это добра ці кепска. Я задаю пытанне, чаму этого няма?
Да, я кажу, што рэформаў няма, і вы са мной пагадзіцеся, вы кажаце ў адказ, што але няма і контррэформаў. Ну, добра, і гэтага няма. Але няма рэформаў, ёсць таптанне на месцы, ёсць такі пэўны кампраміс паміж так званымі рыначнымі і так званымі кансерватарамі, што вось працяг таго знакамітага дэкрэта пра змены ў эканоміцы, які быў пачатку года. У прынцыпе, зараз праграма ўраду гэта пацвярджае палажэнне, ну, толькі можа быць в больш таких абцікаемых формах палажэння таго самого дэкрэта. Памятаеце, калі мы абмяркоўвалі той дэкрэт Лукашэнкі, казалі, што ён напісаны мовай з'езду КПСС, узмацніць, палепшыць. Там не было ніякіх сапраўды мераў па нацыяналізацыі і пасадкі алігархаў, але там няма ніякіх мераў, якія мы ці любыя іншыя назіральнікі, ці нейкія замежныя эканамісты, ці беларускія незалежныя эканамісты назвалі б рэфарматарскімі мерамі. Я яшчэ пра гэты дакумент хацеў так трошкі трошки паіранізаваць, што яго назва, яна, магчыма, урад паў ахвяры такой журналістка-папулісткага падыходу. Ведаеце, зараз у рэдакцыях сучасных журналістыцы, асабліва онлайн, інтэрнет-журналістыцы, рекомендуюць самыя лепшыя матэрыялы называць такімі лічбамі, напрыклад, 7 фактаў з гісторыі, там 10 самых вядомых беларускамоўных спартоўцаў. Ну, вы шмат такіх матэрыялаў можаце прачытаць і ў нас на сайте «Свабоды», і гэта, што называецца, пажаданне часу. Але вось урад сваю ж праграму называе такім самым нейкім журналісцкім стылі. Гэта даволі забавна, паколькі гэтыя 9 крыніц эканомікі, сапраўды яны вельмі неаднародныя і вельмі неадназначныя гэты 9 крокаў, паколькі некаторыя з іх, ну, можна назваць нейкімі рэальнымі істотнымі, а некаторыя проста ў тым жа стылі палепшыць, забяспечыць і ніяк не з'яўляюцца нейкім крокам. Ну вось, забяспечыць прыбытковую працу найбуйнейшых дзяржаўных прадпрыемстваў пры змене якасці кіравання іх актывамі і зніжэння сабекошту прадукцыі. Сапраўды, это можна было ў 89-м годзе такое сказаць, у 91-м, у 2001-м. Тут няма ні толькі ніякай навізны. Ладна, не трэба навізны. Тут няма ніякай канкрэтыкі. Ну, палепшыць працу прадпрыемства. Вось это сказана. За кошт чаго, якім чынам, дзякуючы якім рэформам, дзякуючы якім, можа быць, там, эканамічным сродкам, працэнтным ставкам, ці што. Нет, просто сказано, што забяспечыць прыбытковую працу найбуйнейшых дзяржаўных прадпрыемстваў, пры тым, што многія сапраўды эканамісты бачаць прычыну ў існаванні занадта вялікіх працэнтаў гэтага дзяржаўнага сектару ў беларускай эканоміцы. З то, што менавіта гэта цяне беларускай эканоміку вніз, і гэта пацвярджаецца лічбамі, бо ўсе гэтыя дзяржаўныя прадпрыемствы, так званыя флагманы беларускай эканомікі, якія засталіся савецкіх часоў, яны якраз і маюць і нізкую рэнтабельнасць, і высмоктваюць грошы з бюджэту, і гэтак далей. А тут кажуць, што яны павінны зноў неяк цягнуць беларускую эканоміку. Ці, напрыклад, такія заявы, як падвышэнне плацёжнай дысцыпліны. Тобто, плаціце грошы, аддавайце грошы. Ну, не цягне ніяк гэта на нейкую праграму, не тое, што рэформ, а праграму канкрэтных дзеянняў, а нейкія пераважна агульныя пажаданні. Так што, падсумоўваючы і вяртаючыся да вашага юрыя пытання, можна сказаць, што так, гэта пэўны кампраміс паміж тымі, ну, скажам, ліберальнымі рэфармадарамі, якія хацелі бы больш істотныя рэформы ў эканоміцы, і сам Кірыл Руды тлумачыў, як мы памятаем, чаму не будзе рэформы ў 2016 годзе, назваў шэраг прычынаў, і тымі кансерватарамі, ну, кшталту Ткачова, які цягнуць у сацыялізм, цягнуць у тую ж самую нацыяналізацыю, але ніякіх і такіх крокаў няма. То бок, можна падсумаваць, няма ні антырэформаў, няма ні рэформаў.
Хачу дадаць адну рэпліку. Справа ў тым, што мадэль ручнога кіравання эканоміка, якая сёння існуе ў Беларусі, яна апрыёры адрынае любую канцэптуальнасць, любую праграмнасць. Галоўны прынцып такой мадэлі – гэта рэакцыя на змену сітуацыі. А запісваць некую канцэпцыю, ну, значыць, звязваць сабе рукі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Валер, зараз вашае пытанне. Чаму кіраўнік МУС Ігар Шуневіч прызнаў памылку міліцыі ў справе філёзафа Уладзіміра Мацкевіча?
Нагадаю гісторыю. 15 сакавіка філёсафа і грамадскага дзеяча Уладзіміра Мацкевіча судзілі ў цэнтральным судзе горада Мінска за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая прайшла 15 лютага. Сведкамі выступалі міліцыя, якія даказвалі ў судзе, што бачылі там Мацкевіча з плакатам. Аднак у ходзе працэсу высветлілася, што сам Мацкевіч у гэты дзень быў у Варшаве, што пацвярджаюць штампы ў пашпарце аб выездзе і ўездзе ў краіну і квіткі на самалёт. І вось міністр унутраных справ Ігар Шуневіч, адказваючы на пытанне журналіста ў палаце прадстаўнікоў, прызнаў, што супрацоўнікі міліцыі здзейснілі памылку ў ідэнтыфікацыі асобы чалавека і ідзе разбіральніцтва. Хачу заўважыць, што дасюль улады дзейнічалі па прынцыпу «нашы органы не памыляюцца». І любыя факты і сведчанні пра незаконныя дзеянні міліцыі і іншых праваахоўных органаў адметаліся з парога. Як, напрыклад, у справе збіцця журналіста Павла Дабравольскага ці па фактах грубага стаўлення міліцыянтаў да футбольных заўзятараў. Нават афіцыйныя асобы, дзяржаўныя медыі казалі, што нібыта апаненты распачалі кампанію па шальмаванню міліцыі. І вось цяпер міністр прызнае, што міліцыя памылілася. Таму што факт ужо вельмі відавочны. Ну, І ў других выпадках факты былі не менш відавочныя, напрыклад, медыцынская даведка аб слядах збіцця на целе Павла Добравольскага. І скандал тады быў не меншы. І ўвогуле па нармальнай логіцы біць невіннага чалавека большае злачынства, чым і лжэсведчыць. Тут можна вылучыць толькі версіі сапраўднай прычыны, наўрад ці мы даведаемся. Магчыма, колькасць скандалаў перайшла ў якасць, перад міністрам паставілі пытанне пра адказнасць. Магчыма, ў гэтым выпадку была негатыўная рэакцыя на самым версе. Магчыма, згаданая сітуацыя была звязана з паездкай Мацкевіча ў Варшаву, а адносіны з еўразвязам, дзе пераважныя. А магчыма, тут якасна іншая сітуацыя. Грубасць міліцыянтаў – гэта іх родавая якасць, змяніць якую немагчыма і, можа, нават і не варта гэтага рабіць. А вось арганізацыя суду над Мацкевічам – гэта цэлая спецаперацыя, у якой задзейнічаны шэраг супрацоўнікаў. І неўменне праводзіць загадзя падрыхтаваную аперацыю, вось гэтага дараваць міліцыі палітычнае кіраўніцтва не можа. Таму міністр атрымаў моцны наганяй і вымушаны быў прызнаць памылку. Ну, вот такая моя версія. А як вы думаеце, калегі?
Ведаеце, на мой погляд, тут усё ж такі сышліся два моманты. Першы момант – это абсалютна бесспрэчны характар фальсіфікацыі. Бо ў тых выпадках, пра якія вот вы гаворыце, Валер, ну, скажам, тая ж сітуацыя з Добравольскім. Так, збіццё даказанае, збіццё вядомае, але якая версія міліцыі? Ён супраціўляўся, ён аказваў супраціў. Хто супраць гэтага гаворыць? Сам Добравольскі, сведкі, ну, гэта як бы не ёсць бесспрэчны доказ, а можа яны зацікаўленыя, а можа яны хлусяць. І вось шмат у якіх сітуацыях, якія, скажам, падаюцца бесспрэчнымі, напрыклад, нам з вамі, ёсць такі момант, як бы верыш, не верыш. А можна верыць сведкам. Умоўна кажучы, вот калі б, скажам, Мацкевіч на судзе сказаў, што я насамрэч быў дома, і ў мяне мільён сведак, якія мяне там бачылі. Я думаю, што ніякіх выбачэнняў бы не было. Но тут рэдкі выпадак, калі б бесспорны доказ. Прычым доказ як бы забяспечаны сістэмай беларускай улады. Мацкевіч прад'явіў свой пашпарт, на якім стаіць пячатка, пастаўленая дзяржаўным службоўцам. Тут уже вот нейкіх такіх інтэрпрэтацый, як было ў справе Добравольскага, што а ён аказваў супраціў, а дакажыце, што ён не аказваў супраціў. Ну тут абсалютна няма чаго сказаць. Это першы момант. А другі момант, я бы сказаў так, ну статус самога Владзіміра Мацкевіча. Бо мы памятаем таксама абсалютна вот бесспрэчныя сітуацыі, да, калі там асуджалі, скажам, аднарукага чалавека за воплескі, калі асуджалі нямога за нейкія воклічы антыдзяржаўныя, але гэтыя былі людзі ікс. Ну, невядомы чалавек, хто-то пра гэта чуў, хто-то быў на судзе, хто-то не быў, ну, а Владзімір Мацкевіч, прямо скажам, чалавек у Беларусі вядомы. І да яго, так бы мовіць, меркавання, прыслухоўваюцца, і калі ён як бы стаў пра гэта пісаць, шмат хто падхапіў, і вот шум, які узняўся вакол этой справы, ну, быў уладам невыгадны. Я яшчэ раз паўтараю, з прычыны таго, што справа датычылася вельмі вядомага чалавека ў Беларусі, а па-другое, абсалютная бесспрэчнасць сітуацыі, дзе сам фрагмент улады даказаў другой частцы улады, што яны дурні. Ну, і в этой сітуацыі вырашылі, ладна, давайце мы ўжо не будзем некія кавкіанскія, так бы мовіць, там дзебры сыходзяць, не будзем казаць, што там Мацкевіч сам падрабіў эту пячатку ці якую іншую лухту. Нам тут прасцей прызнаць памылку, чым, як бы мовіць, тупа стаяць на сваім.
Так, я пагаджуся з тым, што гэта просто такая справа, дзе не было ўжо як адкруціцца, дзе ўсё дакументальна зацверджана, і фактычна у супрацоўнікаў міліцыі не было ніякіх тут доказаў сваёй версіі. Але я б не лічыл гэта нейкім знакам ці нейкай прыкметай. Гэта просто адзінкавы варыянт, адзінкавы выпадак, менавіта звязаны з тым, пра што казалі Валера Юра, што Мацкевіч даволі вядомы чалавек, і перш за ўсё з тым, што надта відавочна і задакументаваныя былі доказы ягонай правоты. Але лжэсведчанне міліцыянтаў – гэта не грубасць, вот як вы выказваліся, гэта свядомая палітыка. Яны не тое, што ідуць туды і ад нехарошых сваіх пачуццяў сведчаць супраць удзельнікаў масавых маніфестацый. Яны выконваюць загад зверху, пры гэтым ведаючы, што яны парушаюць закон, ведаючы, што яны парушаюць, в пэўным сэнсе, нават сваю присягу і сведчаць супраць людзей, якіх яны не бачылі, яны былі далёка ад месца здарэння, часта это бывае, і проста па разнарадцы прыходзяць. Так што гэта адбываецца гадамі, гэта наладжаная сістэма, і вось ці не адзін раз яна напаролася на такі рэдкі выпадак, калі чалавек мог прадставіць дакумент, што ён сапраўды не быў на акцыі, а улетел у іншую краіну. Зрэшты, гэта сапраўды даволі унікальны выпадак, у тым сэнсе, што звычайна ўсё-такі затрымліваюць тых людзей, якія былі на акцыі, і нягледзячы на тое, што часам сведчаць іншыя міліцыянты, але ўсё-такі яны сведчаць супраць рэальных удзельнікаў акцыі. Здаецца, упершыню такі пракол атрымаўся, калі, ну, як выказаўся сам міністр Шуневіч, проста яны апазналіся па знешняму выгляду. Мы на фатаграфіях у інтэрнэце бачылі, што сапраўды быў іншы удзельнік акцыі, ну, дастаткова чалавек ва ўзросце, таксама сівы, і ў пэўным сэнсе ён сапраўды мог нагадваць Мацкевіча, і паводле гэтых здымкаў, відаць, некае сярэдняе міліцейскае кіраўніцтва прыйшло да высновы, што гэта быў Мацкевіч, і яго трэба судзіць. Магчыма, дай Боже, што пасля гэтага праколу яны будуць больш асцярожна ставіцца да гэтага вось механізму судоў, да гэтых лжэсведчанняў. Ну, я ні ў якім разе не думаю, што ёсць нейкія падставы лічыць, што гэтая практыка спыніцца. І, дарэчы, вот Юра, у вас вам прагучала слова выбачэнняў. Выбачэнняў немае, не было. Шуневіч проста прызнаў памылку ў тым сэнсе, што, ну, апазналіся, з кім не бывае. Але ніякія выбачэнні пакуль ні самому Мацкевічу, ні, так сказаць, умоўнай грамадскасці не былі прынесены. Больш за тое, калі працягнецца гэтая тэма, я магу лёгка спрагназаваць, што ніхто з міліцыянтаў не будзе пакараны за сваё, ну, проста наўмыснае і відавочнае лжэсведчанне, што дае падставу меркаваць, што сістэма будзе працаваць як раней.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Віталь, і нарэшце ваше пытанне, да якой мяжы можа дайсці паляпшэнне стасункаў у развязу і Беларусі, і за якую яно не пяройдзе?
У аўторак 5 красавіка на нарадзе па пытаннях беларуска-еўрапейскіх дачыненняў Лукашэнка чарговы раз, скажам, заявіў, што хоча цалкам нармалізаваць адносіны еўразвязу і Беларусі. Важна працягнуць лінію на поўную нармалізацыю адносінаў і паглыбленне супрацоўніцтва з еўразвязам у кантэксце нашых нацыянальных інтарэсаў, заявіў кіраўнік Беларусі, дадаўшы, што гаворка ідзе пра ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту і незалежнасці, а таксама бяспекі Беларусі. Александр Лукашенко там таксама азначыў, што ў апошні час назіраецца пазітыўная дынаміка ў развіцці адносінаў паміж еўразвязам і Беларусю. Ён зноў-такі сказаў, што не хоча выбіраць паміж Захадам ці Усходам, хоча развіваць адносіны з усімі. Ну і акрамя гэтых агульных слоў прагучала таксама констатацыя, што ў адносінах паміж Беларусю і еўразвязам існуе шэраг так званых невырашаных праблем. Іх, вядома, трэба вырашаць і рухацца наперад. Ну і вось зараз мы можа пагаворыць, якія гэта невырашаны праблемы і наколькі рух наперад магчымы. Безумоўна, зараз адносіны афіцыйнага Менску і умоўна афіцыйнага Брусэлю знаходзяцца на самай вершыні, на самай высокай кропцы, ну, пасля 19 снежня 2010 году, калі пасля разгону плошчы яны абрынуліся ў мову санкцыяў і ўзаемнага непрыняцця. Гэтая мова, як мы бачым, прайшла, санкцыі былі адмененыя, і зараз ідзе пэўная наладжвання, але варта, напэўна, мець на вазе, ці ёсць нейкія, ну, скажам, натуральныя сцяжкі, натуральныя абмежаванні ў гэтым працэсе. Безумоўна, ёсць, я думаю, нам варта вот іх адзначыць. Перш за ўсё, кіраўніцтва Беларусі наўрад ці пойдзе на сапраўды дэмакратычныя выбары, якія хацеў бы, якія патрабуе Захад, якія могуць быць праведзеныя ў Беларусі ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Такіх выбараў не будзе, пакуль кіруе Александр Лукашэнка, адпаведна, і будзе непрызнанне выбарчых працэсаў з боку Захаду, не прызнанне выбараў дэмакратычнымі, што, зразумела, з'яўляецца самым такім асноўным сцяжком, абмежаваннем у паляпшэнні беларуска-еўрапейскіх дачыненняў. Я б нават сказаў, што і ў эканамічнай сферы не можа быць на сённяшні момант такога вельмі радыкальнага і вельмі хуткага збліжэння, таму што эканамічныя стасункі з Еўропай абмежаваныя пераважна тым, што Беларусь прадае ў Еўропу нафтапрадукты, перапрацоўвае нафту нафту з Росії і бензин і солярку продає в Європу, а нема нормальних в Білорусі умов для широких європейських інвестицій, для широкого присутності європейського капіталу в Білорусі. На гэтый момент это нават менш, чым было в якія-небудзь там 90-е гады. І Беларусь не готова з Європою супрацовнічаць эканамічна нават при умове адсутнасці політичних перемінаў. Наприклад, Європа супрацовнічає з Китаем, хоч там далеко не демократія. Так от Беларусі нават нема таких эканамічних умов, як Китай, для взаємного білоруско-європейського эканамічного діалогу. Ну і вогулі, заканчуючи, можна сказати, що білоруські влади не будуть розглядати в якості предмету для нейкого зближення, для нейких перемовов основи білоруської політичної системи, як вона зараз виглядає. Не тільки вибори, а вогулі то, як функціонує влада, як вона дійнічає. Ну, а з другого боку, Європа, при тим, що багато критики в її бок, але я упевнений, що все-таки певним обмежувальником завсёди буде демократія і прави чоловіка. Завсёди такі питання, як прави чоловіка, смиротне покарання, буде для Європи тим самим стежком, який вона не може переходити. Але поміж гэтими стежками є доволі великий коридор, яким магчыма оживлення супрацовніцтва поміж офіційним Мінськом і Заходом. Навіть не переходячи за гэтые принципові моменти, можна, наприклад, обмірковувати там економічні реформи, долучення Білорусі до Сусветної гандльової організації, різні поміжні програми супрацовніцтва, реадмісія і так далі. Так що хоча б дойти до гэтых стяжков, до гэтых принципових моментів, і гэта було б уже великим прогресом.
Віталій, я згодний з вами, що этот процес має обмежування із одного і з другого боку, але мені здається, що сапраўды певне поле поляпшення, ну, існує. Почнемо з того, що, скажем, може бути вирішене питання візове, у тим сенсі, що можуть знизити ціну до того узровню, який платять, скажем, російці і українці. Махчима все ж таки заключення погоднення про поміжний рух. Махчима нормалізація стосунків на вищейшому узровні. Це значить поїздки заміжних лідерів у Білорусь, поїздки білоруського керівництва куди-небудь, так би мовити, у Європу. Так, як, в принципі, той же Захід комунікує, наприклад, я не ведаю, з Азербайджаном, з Казахстаном, з тим же Китаєм, який ви пригадали, які, справді, так само не взор демократії. Що тичиться, скажімо, економіки, і так, і ні. У тим сенсі, що все спознається в порівнянні. Так, є у світі місце, де більш сприяльні, як би мовити, умови для економічної діяльності, але бізнес-ідеї у ризиковної зони, тим більше в Білорусі, є свої переваги. Односно танна і добре підрихтована, скажімо, працівна сила, відсутність узброєних конфліктів на території країни. І в цьому сенсі, коли, скажімо, певна буде політика західних урадів, скажімо, там, страхування інвестицій в Білорусь, то, ну, не сказати, що тут, що називається, там, Ніагара обринеться інвестиції, але що вони стануть значно більш серйозними, це можливо, тому що ну, все ж таки, бізнес, особливо у таких ризикованих місцях, глядіть на, як би мовити, тонкості політики ураду. І коли він до цього ставиться сприяльно, то, по меншій мірі, ніякі грошики у Білорусь можуть прийти. І, до речі, от ми відаємо, що в Білорусі, вельми така цікава, я би сказав, система, що вельми значна частка європейських фірм, особливо німецьких, у них є маленькі представництва. Там 2-3 чоловіка. Вони сидять, вони вивучають ринок, вони, як тая бомба у Быкова, чекають свого часу. І гэты час не абавязкова прыйдзе пасля Лукашэнкі. Он можа прыйсці і зараз.
Сам факт таго, што такая нарада праведзена, кажа пра тое, што гэтая тэма вельмі важна для ўладаў. Я думаю, сэнс гэтай нарады ў тым, што Лукашэнка хоча атрымаць канкрэтную аддачу ад тых вялікіх высілак Міністэрства замежных справ. Маўляў, вы мяне падштурхоўвалі размарозіць адносіны з Захадам. Ну так які вынік? Колькі чаго мы атрымалі ў цвёрдай валюце? Якія тут перспектывы? Я думаю, что прорывов великих не будет, будут дробные кроки, але поступовые, которые будут нарошивать супрацовництво. На конт визов. Ну, вот я зверну увагу на реплику Лукашенко на этой нараде о перемовном процессе по проектах обспрашивания визовых процедур и реадмиссии. Вот Лукашенко кажет, как кончатково вызначиться по этим питаниям партнерстве у сферы мобильности с Евразвязом, треба удокладнить, какие переваги отримает этого Беларусь. А кроме того, мы это сгодно меркаем сфармаваць агульныя падыходы па далейшай лібералізацыі візавага рэжыму. То бок, як і ў пытанні з уступленнем Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, Лукашэнка сумняваецца, ці выгадна краіне спрашчэнне візавага рэжыму з еўразвязам. Сапраўды, уладам гэта не на тое патрэбна, гэта выгада насельніцтва, а не дзяржаве. Калі казаць пра межы, так як паставіў пытанне Віталь, я думаю, што Беларусь пры Лукашэнка не пойдзе на інстытуцыянальную інтэграцыю з еўразвязам. То бок Мінск не заключыць пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам, як гэта зрабіла Украіна ці Малдова. Адзінае, што магчыма, гэта дамова аб добрасуседстве, дзе будуць некія такія агульныя дэкларацыі і не больш таго. Увогуле, мне падаецца, Лукашэнка з цяжкасцю ідзе на некія міжнародныя пагадненні, якія рэальна звязваюць яму рукі і абмяжоўваюць яго самастойнасць, ствараюць некія вонкавы кантроль за ягонай палітыкай.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганков і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Куды прывядзе Беларусь новая праграма ўраду? Чаму кіраўнік МУС прызнаў памылку ў міліцыі ў справе філёзафа Мацкевіча? І да якой мяжы можа дайсці паляпшэнне адносінаў паміж еўразвязам і Беларусю, і за якую яно не пяройдзе? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».